na umaga po sa akin. Itong mga darating na susunod na mga araw ay magsisimula na. Magsimula na yung panahon ng pag-alala sa mga patay. Ito'y nasa kultura natin bilang mga Pilipino. Marami yung bibisita sa mga puntod ng mga yumaon nilang mahal sa buhay. Yung mga cemetery ay mapupuno. Yung mga nagtitinda ng kandila ay lalaki yung kita. Yung mga palabas sa telebisyon ay puro katatakutan na. Maging sa mga simihan, ito yung panahon kung saan inaalala yung mga patay. At yung tema ng teksto natin ngayon ay may kinalaman o akma doon sa panahon na aalalahanin ng maraming mga Pilipino ngayon. At yung teksto natin sa Ecclesiastes ay tuturuan tayo na bumisita sa mga puntod. Pero yung tanong natin, kaninong puntod yung dapat natin bisitahin? Kaninong libingan yung dapat natin puntahan? At yun yung mamasdan at tutunghayan natin ngayong umaga na to. Samahan niyo po ako, nabuksan yung Biblia natin sa Ecclesiastes chapter 7, verse 2 at verse 4. Dalawang verse lang po yung titignan natin ngayon. Ecclesiastes chapter 7, verse 2 at verse 4. Samahan niyo po sa pagbabasa. Verse 2, babasahin ko po ito sa ESV version. It is better to go to the house of mourning than go to the house of feasting. For this is the end of all mankind, and the living will lay it to the heart. Verse 4, the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of the fools is in the house of mirth. Ang binasa po natin ay ang buhay na salita ng Diyos. Marami yung nagsasabi na yung pinakasumulat ng aklat ng Ecclesiastes ay si Solomon, yung isa sa pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. At yung aklat na to ay patungkol sa mga normal o ordinaryo mga obserbasyon sa buhay. Isa sa pinaka main idea or theme ng aklat na to ay yung kaiklian ng buhay, the brevity of life. Kaya paulit-ulit niyong maririnig na vanity of vanities dahil maikli ang buhay. Pero dito sa pinaka-teksto natin, ang mapapansin nyo ay may pagkukumpara doon sa verse 2. Maging sa verse 4, makikita kayo na palaging mayroong comparison kasi nasa section tayo na ikinukumpara yung mga mangmang at yung mga marurunong, the wise and the fool. At may kinalaman yun sa kaiklian ng buhay. Sa verse 2, makikita natin ano yung kinumpara dito? Pagpunta sa lugar ng pagtangis at pagpunta sa lugar ng pista, pagdiriwang. Yung mga lugar ng pagtangis, pagtiyak, yung mga lamay, may mga lugar ng kamatayan, yung lugar naman ng pagdiriwang, yung mga pista. So, ang comparison dito, yung pinagkumpara silang dalawa, ano yung sinabi ng may sulat? Sinabi niya, may mas higit kesa sa isa. May mas magandang puntahan kesa sa isa. Kaya lang, inaasahan natin na mas maganda, eh hindi rin yung konklusyon ng sumulat. Ang sinabi ng sumulat na Ecclesiastes, ang mas maganda na puntahan, ang mas maganda na pagnilay-nilayan, yung lugar na yon ay yung lugar kung saan may umiiyak kaysa sa lugar na puro kasiyahan. Yun yung sinabi sa text natin. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Pero paano nangyari yun? Bakit ganun? Ano yung sinasabi nung sumulat? Bakit na sinasabi na mas maganda na pumunta sa lugar kung saan maraming umiyak? Ayaw nga natin yun eh. Sa normal na tao, pag pinapili ka sa dalawa, hindi mo pipiliin yun. Ayaw mo nun. Gusto natin masaya. Ayaw natin nung malungkot at umiiyak. Pero nung punto dito, nung Bakit na sinasabi ito? At yun yung kailangan natin sagutin na ano, at makikita natin yon sa kasunod na part ng verse 2. Sinabi doon, it's better to go to the house of mourning than go to the house of feasting. For, ito yung dahilan, dahil, for this is the end of all mankind. Ito yung kahihinatnan ng lahat, and the living will lay it to heart. Ibig sabihin, kapag pumunta sila dito, makapag-isip-isip sila ng tama, maaalala nila na ito pala yung kahihinatnan ko. Maaalala nila, ito pala yung magiging kondisyon ko. Maaalala nila, ito pala yung magiging kapalaran ko. At makaka-apekto yun sa mga buhay nila. Every man will also face death, and it is better. Sinabi dito, mas mabuti siya because it enables men to prepare for their faith. It enables men to prepare for their inevitable destiny. 10% ng mga tao ay mamamatay. 10 sa 10 katao ay daranas ng kamatayan. Walang makakatakas dito. Walang makakatakbo. Palayo sa kamatayan. Bawat isa ay magkakaroon ng sarili niyang lamay. Bawat isa ay magkakaroon ng sarili niyang puntod sa sementeryo. At kapag pinagnilayan yung sigurado na kapalaran na yan, anong sinabi dito sa teksto natin? Kapag pinagnilayan nila yan, ay magkakaroon sila ng mahusay at pinag-isipan na preparasyon. So mula sa manunulat na Ecclesiastes, yung pagpunta sa mga lugar ng kalungkutan na to ay mas maigi kaysa pumunta sa sinihan, kaysa pumunta sa mga pista, dahil ito mismo yung magbibigay sa atin ng diwa na tayo rin ay may hangganan, na yung buhay din natin ay may katapusan. We will be having this sense of mortality which will affect our lives. Pinapakita dito ng mayakda na dapat magkaroon ng pagbubulay, pagninilay sa huling yugto o kabanata ng buhay natin. Makikita natin dito yung biyaya ng probidensya sa pinakamasakit, pinakamalungkot na parte o pwedeng maranasan, puntahan ng isang tao ay meron pa rin benepisyo sa kanya. Makakapaghanda siya para sa sarili niyang kahihinatnan. So yun yung mensahe na gusto natin ibigay ngayong umaga na to. Reflection of own mortality motivates preparation for eternity. Ang walang hangganan ay napaghahandaan kapag ang sariling kamatayan ay napagninilayan. Hindi lang preparasyon para sa gastos. Yung sa gastos ng mga may iwan na pamilya, kundi paghahanda sa pagharap mo sa Diyos. Paghahanda ito na haharap ka na sa Diyos na lumikha sa'yo. Yun yung sinasabi dito na paghahanda. Napakaraming mga aral na pwede natin matutunan kapag dumadalo tayo sa mga lamay, sa mga malulungkot na pangyayari. Maraming nagsasabi na mahalin mo yung pamilya mo habang nandyan pa sila. Yung mga karaniwang naririnig kapag mga ganyan yung pagkakataon. Marami ding nag-iisip na aral doon ay pangalagaan mo yung physical na katawan mo. Huwag mong pabayaan. Pero, yung punto ng teksto natin na binibigyang diin ay magkaroon ka ng personal na preparasyon para sa kahihinatnan mo. Itong preparasyon na to ay yung pagharap mo sa hatol ng Diyos. Ito yung preparasyon mo, paano ba ako mapapatawad ng Diyos? Ito yung preparasyon mo, paano ako makataka sa walang hanggan na parusa ng Diyos? Ito yung preparasyon para harapin mo yung tanong, paano ako magiging tama sa harapan ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga kasalanan ko? Napaka-importanting malaman natin ito ngayon dahil hindi ito mensahe para sa kanila ng mga nasa matandang edad na. Hindi ito eksklusibo para sa mga may karamdaman. Ito ay para sa bawat edad. Ito ay para sa bawat kasarian. Ito ay Kasi pag tinanong tayo, sino sa tingin mo yung nakaharap na sa kamatayan? Yung kaharap niya na yung kamatayan. Ang may isip siguro ng marami, sila na hinahabol na hininga. O kaya naman, may isip ng iba, sila na pinaninga na yung buhay ng doktor. O kaya naman, may isip ng iba, sila na may sobrang lala ng mga karamdaman. Pero hindi totoo yun. Sino yung kumaharap sa kamatayan? Bawat isa sa atin. Kaharap na natin ang kamatayan. Hindi natin alam kung ano yung, kung kailan matatapos yung mga buhay natin. Hindi natin alam kung kailan o saan o sa paano paraan. Pinagdiriwang yung reformasyon ngayong linggo na to. Itong araw na to. Sa panahon ng reformasyon, meron sila ng ganitong klaseng kamalayan na maikli yung buhay. Meron silang kamalayan na they have this sense of mortality. Ngayon, medyo wala na masyado dahil napakarami nating medisina, napakarami nating medical technology na mga advances ngayon na pwedeng pahabain yung mga buhay natin. Kaya maganda yung eksortasyon to para sa atin na pagnilayan sa kabila ng mga doktor na pwedeng tumingin sa atin o mga gamot na pwedeng magpagaling sa atin. Sana ito ay maging panggising ng Diyos sa mga tao na namumuhay sa isang panaginip. At ganun din, sana makita natin na yung tamang paraan para maghanda tayo sa kamatayan ay yung pagnilayan natin, yung kamatayan ng iba. Pagnilayan natin yung kamatayan ng nag-iisa na dapat natin tignan. Pagnilayan natin yung kamatayan ng biyaya. At sa pagtingin natin dito sa mensahe na to, may makikita tayong dalawang habit, dalawang kasanayan na may kinalaman sa paghahanda dito sa kamatayan. So may dalawa tayong titignan, galing sa verse 4 yun. Number 1, habits of celebration, and number 2, habits of meditation. So yung una nating titignan ay buhay na sanay lang sa kasiyahan. At pangalawa, titignan natin yung buhay na sanay sa pagninilay. So puntahan po natin yung una, buhay na sanay lang sa kasiyahan, yung sinabi sa verse 2 na house of feasting, nagpapakita siya ng pagdiriwang, selebrasyon. Pero ang tanong natin, masama ba yan? Masama ba yung magdiwang? Masama ba yung magsaya? Yun ba yung punto ng teksto na masama yon? Hindi. Hindi masama yon. Pero ang sinasabi lang, mas mainam lang. Mas maganda lang yung lugar ng pagtangis. Ang pagkukumpara dito ay hindi mabuti at masama. Ang pagkukumpara dito ay mabuti at mas mabuti. Ito yung mas mabuti kaysa dun sa isa pang mabuti. Sa verse 14, sa same chapter 7, sinabi doon, in the days of prosperity, be joyful. And in the day of adversity, consider. God has made the one as well as the other. So, hindi sinasabi na Ecclesiastes, hindi sinasabi ng buong Biblia na masaya na masama na maging masaya, na masama yung pagdiriwang, na masama magkaroon ng selebrasyon. Hindi niya sinasabi nila, yung prosperidad ay mahusay nga. Sinabi, pag may prosperidad, sa verse 14, magsaya ka, magdiwang ka. Pag may nagkaroon ng prosperidad na iba, kailangan makipagdiwang ka kasama nila. So, hindi niya sinasabi. Pero, kahit na mabuti yon, ang buhay ay dapat hindi puro na lang tawa, hindi puro na lang kasiyahan, hindi puro na lang entertainment. Hindi yun yung nire-recommenda ng karunungan. Ang sinabi dito sa verse 4, the heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of mirth. Yung mirth niyo, katulad yan sa verse 2, lugar ng kasiyahan. Yung mga puso't isipan na puro na lang selebrasyon ang tawag ng kasulatan sa kanya, bangbang. Ang tawag sa kanya, hindi may karunungan. At isang rason kung bakit kamangmangan, ay babalik-balikan lang natin yung dalawang verse. Bakit kamangmangan yun? Dahil hindi niya na makukonsidera yung sarili niyang kahihinatnan. Hindi niya na nakukonsidera na may kahihinatnan siyang seryoso na kamatayan. So, there is no time to consider death in a life preoccupied with celebration. So, yun yung dahilan kung bakit sinasabi na yun ay kamangmangan. So, yun yung katuruan na makikita natin. Preoccupation with earthly celebrations removes eternal preparations. Ang buhay na abala sa mga pansamantalang saya ay walang panahon na alis niya. Walang panahon na paghandaan ang walang hanggan. May ganong klase ng kapangyarihan. Yung temporal na kasiyahan, meron siyang kapangyarihan na pumigil, kapangyarihan na pigilan, alisin yung mga isipan sa pangwalang hanggang bagay. Ulitin natin, ang Diyos ang lumikha ng kasiyahan. Ang Diyos ang lumikha ng kapasidad nating tumawa, magdiwang, magkaroon ng kasiyahan. He himself is the giver of happiness. Ang kasiyahan ay mabuting regalo mula sa Ama. Pero hindi binigay sa atin yung mabuting mga pagpapala na yun para abusuhin natin. Yung isang puso na walang ibang inisip kundi happy-happy ay pang-abuso sa pagpapala ng Diyos. Inaalis ito yung konsiderasyon sa kamatayan. Tandaan natin, hindi masama yung kasiyahan kundi dahil tayo yung makasalanan. Sa kamay ng isang makasalanan, yung mabuting regalo ng Diyos ay magiging peligroso. Makalimutan ni Cinderella na may tanging pala yung malang prinsesa niyang itsura kasi tuwang-tuwa siya. Sayang-saya siya na makipagsayaw, sumayaw, kasama yung prinsipe. Di ganun din yung tao, nakakalimutan ng tao na may hangganan, may tanging yung kanyang buhay dahil sa lahat ng kasiyahan na dinaranas niya dito sa lupa. Kapag ang temporal na kasiyahan ay palaging yun lang yung nasa isip, yung pangwalang hanggan ng preparasyon ay nakakalimutan. Kahit ano yung hamon sa atin dito, hindi ka tinatawag ng Diyos para maging imo, hindi ka tinatawag ng Diyos para paol pala magsaya, ha? Lungkot na lang. Hindi yun yung pagtawag ng Diyos sa iyo. Hindi tinatawag tayo ng Diyos na sumimakot na lang palagi. Hindi yun yung aplikasyon. Hindi aplikasyon, ha? Pagising sa umaga, si Mangot. Sa trabaho, si Mangot. Sa opisina, si Mangot. Sa church, si Mangot. Sa eskwelahan, si Mangot. Hindi yan yung aplikasyon sa atin. Kasi pinapakita lang sa atin ng Diyos na yung buong pag-iisip natin at yung buong mga buhay natin ay nakatuon na doon sa mga temporal na kasiyahan. We should limit what limits our consideration of death. Limitahan natin yung naglilimita sa atin sa pagninilay natin sa dulo ng mga buhay natin. Hindi ibig sabihin na wala nang lugar yung mga kasiyahan sa buhay, na alisin na natin yung lahat ng yan. Pero sinasabi sa atin na meron lang siyang tama at maayos at hindi sobra na parte sa buhay natin. Kaya ito yung tanong ko sa iyo ngayon, anong klase mga entertainment yung kinaka-addictan mo? Nawawalan ka ba ng self-control sa mga bagay na pangsamantalang kasiyahan? Huwag mong hayaan na yan yung pumigil sa iyo sa pagninilay sa para sa walang hanggan, sa paghahanda sa kamatayan. Kung yung mga laro mo, kung yung mga drama, kung yung mga paborito mong mga palabas, yung mga party na pinupuntahan, kung yan na lang ang palagi nasa isipan, nasa iglesia ka, nasa isipan mo sa mga ganong bagay, nasa eskwela ka, nasa isipan mo, nasa ganong bagay, nasa trabaho ka, isipan mo, nasa ganong bagay, Okay, tandaan mo, kapag yan ang nangyari sa'yo, yung preparasyon mo para sa walang hanggan, mapupunta na yan. Wala ka na magkakaroon ng preparasyon para sa walang hanggan. It will be at the end of your priority if it's even there. Mawawala na. Hindi mo na pag-iisipan yon. Kasi pukaw na yung attention mo na hindi tama sa mga mabubuting regalo ng Diyos. Isipin mo yon. Sa halip na maging mabuting regalo ng Diyos, yung mga kasiyahan na yan ay nagiging hadlang sa espiritual na pagnilay. Nakakalungkot na sa mga lamay sa Pilipinas, eh, kadalasan, hindi siguro lahat, pero kadalasan ang nangyayari, ay nababago na yung mga lamay sa Pilipinas. Imbis na maging lugar para magnilay ka, imbis na maging lugar para malungkot tayo, maranasan natin yung lungkot, makiramay tayo, ang nangyari, naging lugar na ng kasiyahan. Lamay mismo yun, ha? May namatay, tapos masaya. Anong ibig natin sabihin? May mga nagsusugal sa lamay. May mga nagbibidyokay pa. Lamay yun, may namatay. Tapos kumakanta ng masaya. May mga nagiinuman, naglalasingan. At hinahayaan lang nila yun. Isang lugar kung saan dapat ay magkaroon ng diwa, ng realidad na may kamatayan. Ang nangyayari, nagiging perya, nagiging party, nagiging lugar ng kasiyahan. Bakit nila ginagawa ito? Isa sa pwede natin isipin dahil gusto natin takpan yung mga mata natin sa realidad na may kamatayan. Ayaw nilang makita, ayaw nilang maisip, ayaw nilang marinig na kakaharapin ko din yan balang araw. At paano nila tinatakpan yung mga mata nila? Sa pamamagitan ng entertainment. Gumagawa ng isang atmosphere na masaya sa halip na dapat hindi masaya yon. Gumagawa sila ng kasiyahan sa isang lugar, gumagawa sila ng kasiyahan ng wala sa lugar. So, ang hamon sa akin pa rin dito ay huwag mong takpan. Huwag mong takpan ng ilaw, ng katatawanan, ng malalakas na musika, yung mahirap na katotohanan na to. Huwag mong hayaan na may kumadlang sa mga spiritual na paninilay mo para sa kakaharapin mo na dulo ng yugto ng buhay. Yun yung una. That's the habit of celebration. It hinders us. Pangalawa, there's a habit of meditation here in verse 4. May buhay na sanay sa pagninilay. So sinabi sa atin, mas maigi yung lugar ng pagtamis kaysa sa lugar ng kasiyahan. Hindi niya lang sinabi na mas mainam yon, sinabi niya na mas marunong yon, mas may karunungan yun. Sinabi sa verse 4, the heart of the wise is in the house of mourning. Siya na may karunungan ay pinagninilayan yung pinakamalungkot na parte ng buhay. Wala siya doon. Sinabi doon sa verse 4, wala siya sa lugar ng pagtamis, pero yung isip niya nandun. Sinabi doon, the heart of the wise is in the house of mourning. Wala siya doon, pero nandun yung isipan niya. Pinag-iisipan niya yun, pinag-inilayan niya yung ganong klase ng sitwasyon. He is thinking of his own mortality. At tinawag siya ng may akda, ng sumulat, na mahusay, dahil pinag-iisipan niya yun. Dahil magkakaroon siya ng preparasyon. Magkakaroon siya ng paghahanda sa huling yugto ng buhay na dito sa mundo. At yun yung tinuturo sa atin dito. Regular reflection of own mortality prepares man for eternity. Yung pagninilay na yon, regular na pagninilay ng sariling kamatayan, ang naghahanda para sa walang hanggan. Isang isipan na naka-focus, nakatitig talaga, nakapako yung paningin sa eternidad ay mayroong antas ng pagiging handa, merong pagiging regular, merong disiplina. Ito ay intentional. Ibig sabihin, sinasadya, naisipin yung pangyayari na yon. Alam natin, mahirap to, nakakatakot, naisipin yon. Nakalungkot, naisipin yon. Pero ito din ay makapangyarihang paraan ng Diyos para itama yung mga buhay natin. Yung pagninilay na yon ay makakaapekto sa desisyon mo ngayon. Yung mga pagninilay na yun ay makakaapekto sa mga ginagawa mo, makakaapekto sa prioridad mo, makakaapekto sa pangarap mo, makakaapekto sa pipiliin mong mawala pa, pipiliin mong pag-asawa. Makakaapekto yon sa pagpili mo sa mga kaibigan mo. Makakaapekto yon sa pananaw mo sa iglesia. Makaka-apekto yon sa pananaw mo sa Biblia. Makaka-apekto yon sa pananaw mo sa persona ni Kristo. Makaka-apekto yon sa pananaw mo sa lahat ng bagay kung alam mo na meron kang hangganan. Hinahanda ka sa walang hanggan. Tatanungin mo yung mga hindi mo tinatanong. Pag-iisipan mo yung mga hindi mo pinag-isipan. Haharapin mo yung mga mahihirap na tanong na dapat ay masagot. Sila ay yung mga tao na nananalangin sa Diyos na turuan sila, mabilangin yung natitira nilang buhay. They are the people who ask God to teach them how to number their days so that they may get a heart of wisdom. Sa Pilgrim's Progress, nasulat ni John Bunyan, familiar po yun sa ilan sa atin, ang main character doon ay si Christian. Iniwan niya yung syudad niya. Iniwan niya yung lugar na kinalakhan niya, pangalan City of Destruction. At tumakbo siya papunta doon sa makipot na pinto at makipot na daan para lumakad siya sa lakad ng pananampalataya. Pero anong nagtulak sa kanya? Anong nagtulak sa kanya para iwan niya yung buhay niya at pumunta siya, tumakbo siya, papunta sa pananampalataya, papunta kay Kristo. Ano yung naging dahilan niya? Dahil mabigat yung kasalanan niya, dahil alam niya na may paghukom, at alam niya rin na may hangganan yung buhay niya. Isa, yung hangganan ng buhay na nagpamulat sa mga mata niya na tumakbo, papunta sa kaligtasan. Sa Antipolo po, madalas pong sinasabi, parang ilang beses na nag-preach yung about death. Sa Psalms, nadaanan yun. Madalas pong sinasabi sa pulpito doon na kung hindi man darating si Kristo sa panahon ng buhay natin, dalawa lang yung pwede mangyari. Aatend ako ng lamay nila o sila yung aatend ng lamay ko. Dalawa lang. It's either makikita nila isang araw na yung walang buhay kong katawan o ako rin, ako naman ang makakita sa walang buhay nilang katawan. Yun dapat ay maging magtulak sa kanila na paghandaan na mayroong huling yugto ng buhay na walang makakatakas doon, na pag-isipan yung walang hanggan, paghandaan yung darating na kamatayan. Ang hamon sa atin ay maging intentional tayo sa pagninilay nito. Ang hamon sa atin ay sadyain natin ang pag-isipan to. Huwag natin hayaan yung isang araw o isang linggo na hindi natin napagnilayan na meron tayong huling araw dito sa lupa. Kaya yung sa introduction natin, tinanong natin kaninong puntod ang bibisitahin natin ang sarili natin tungkol. Yun yung hamon sa atin ng Ecclesiastes dito. Bisitahin mo yung sarili mong tungkol. Puntahan mo yung sarili mong lamay. Tignan mo ang sarili mong kabaong. At hayaan mo na ito yung gumising sa mga tamad na mga puso natin at sa mga walang interest na mga isipan natin sa mga bagay na spiritual, sa bagay na walang hanggan. Hayaan mo ito yung gamitin ng Diyos para ipamulat, imulat yung mga mata natin na kailangan natin ng kapatawaran, na kailangan natin ng kaligtasan, na kailangan ko si Kristo para hindi ako hatulan ng Diyos sa paglapit ko, pagharap ko sa Kanya. Si Pastor John Piper po, minsan hindi ko na makuha yung pinaka-reference yung kung saan ko siya narinig. Pero sa isang podcast, sa isang question and answer, doon ko narinig. Hindi ko na rin malalim yung tanong. Pero isang beses nabanggit niya, yung pastor po siya sa US, si John Piper, sinabi niya, regular siyang buwibisita sa sementeryo. Pero hindi dahil may binibisita siya doon. Dahil gusto niya lang pumunta siya doon para ipaalala sa sarili niya na mayroong hanggalan yung buhay ko. Para itama yung mga makasalanan niyang prioridad. Pastor, may paalala sa kanya na mayroong hanggalan yung buhay ko na hindi sulit ang kasalanan, na hindi dapat patagalin ang serbisyo para kay Kristo, na hindi tama na sayangin ang oras dito sa lupa, na hindi tama yung ibang mga prioridad niya. Ginagawa niya yun para sarili niya, kasi makikita siya dun sa mga punto doon, kaedad niya. Makikita niya, kaedad niya mismo yung nandun sa libingan. Hindi niya gumigising sa kanya. Ginigising niya yung sarili niya. Parang sinasampal niya yung mukha niya para gising yung realidad. At yun yung hamon sa atin. Hindi naman natin kailangan bumisita sa mga sa cemetery. Hindi yung sinasabi natin. Pero magkaroon tayo ng regular na refleksyon, ng pagninilay sa nakakatakot na paksa ng kamatayan, at tignan natin yung kaaliwan. Tignan natin yung solusyon. Tignan natin yung sagot mula sa salita ng Diyos. At kung ako ay maghahanda para sa sarili kong kamatayan, paano ako maghahanda? At ano yung gagawin ko? How should I prepare? And what should I do? At isa sa pinaka-sinisigaw ng kasulatan, tumingin ka kay Kristo. Isa sa hinihiyaw ng Biblia, masdan mo ang anak ng Diyos. Inutusan tayo ng Biblia na paghandaan natin yung mga kamatayan natin sa pamamagitan ng pagtingin sa kamatayan ng anak ng Diyos. Pag tinignan natin yung mga sarili natin, makikita natin na mamamatay tayo dahil sa sarili nating kasalanan. Pero pag tinignan mo si Jesucristo, makikita mo na namatay siya para magligtas ng mga makasalanan. Kapag tinignan natin yung mga sarili natin, yung kamatayan natin na magpapatunay na may paglabag ako sa batas ng Diyos. Pero pag tinignan mo ang kamatayan ni Kristo, yun ang nagpapatibay na siya ay tagapagligtas. Kaninong libingan ang dapat natin bisitahin? Sarili natin at ang libingan ni Kristo. Bisitahin mo yung libingan ni Kristo. Alalahanin mo yung libingan ni Kristo. At anong maaalala mo? Walang tao doon. Walang kahit sino man ang nasa libingan ni Kristo, dahil siya bumangon mula sa mga patay. Dahil may resurreksyon, dahil may kapatawaran, dahil may pag-asa na, may pag-asa na tayo labas sa buhay na to. At yung pag-asa na yung matatagpuan kay Kristo lang. At yung biyaya na yun yung matatagpuan kay Kristo lang. At yung kapatawaran na yun yung matatagpuan kay Kristo lang. At yung walang hanggang buhay ay matatagpuan lang kay Kristo lang. At yung katwiran sa harapan ng Diyos ay matatagpuan kay Kristo lang. Kaya pang pinakahaman sa atin, pasdan mo siya. Tignan mo siya. Yakapin mo siya. Manampalataya ka sa Kanya. Tignan mo yung ginawa niya. Tignan mo yung persona niya. Tignan mo kung ano yung pagliligtas niya. Bilang pagtatapos, nakita natin yung peligro ng sobra-sobra na pansamantalang mga selebrasyon. At nakita din natin yung panawagan sa pagninilay sa sarili nating pagiging mortal. At sana nakita natin si Kristo at patuloy natin tignan si Kristo bilang nag-iisa na pag-asa nila ng mga kaharap sa kamatayan, pero harap sa kamatayan na may pag-asa at na may pananampalataya. Tignan natin yung mga sarili natin bilang mga mahihilang makasalanan na walang binatbat sa kamatayan, pero tignan din natin si Kristo bilang isang matikas na kampiyon na tumalo maging sa kamatayan. Maglawin po tayo. Ano namin, maraming salamat po dahil pinapakita mo sa amin, pinapahayag mo sa amin, maging mga paksa na ayaw namin marinig. Maging mga paksa na hindi namin narinig sa labas. Mga paksa na importante, pero hindi namin kadalasan pag-uminayan. At dalangin namin naman, tunay nga, bigyan mo kami ng kapanatagan sa aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagtingin sa Panginoong Jesucristo. Kayaan mo po na magnilay kami sa huling yugto ng buhay namin. Pero tignan namin ito ng may pag-asa. Tignan namin ito ng may pananampalataya. Tignan namin ito ng mayroong biyaya na naghihintay at posible para sa amin. At yun ay makikita namin sa inyo pong anak na binigay niyo para sa amin. Siya, na pag-asa ng mga salalan, ang Panginoon Jesus. Inini po namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng inyong tuwang na anak. Amen.